Vi skal lese sammen fra Lukas og det sjette kapittelet. Og fra vers 27. Og et avsnitt nedover. Men til dere som hører, sier jeg, elsk deres fiender, gjør vel mot dem som hater dere. Velsign dem som forbanner dere, be for dem som taler ille om dere. Når en slår deg på det ene kinn, så by òg det andre fram. Og når en tar din kappe fra deg, da nekt ham heller ikke kjortelen. Gi hver den som ber deg, og om en tar fra deg det som ditt er, da krev det ikke igjen. Og som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, så skal òg dere gjøre mot dem. Og om dere elsker dem som elsker dere, hva er det å takke dere for? Også syndere elsker jo dem som dem elsker. Og om dere gjør vel mot dem som gjør vel mot dere, hva er det å takke dere for? Også syndere gjør det samme. Og om dere låner til dem som dere håper å få igjen av, hva er det å takke dere for? Også syndere låner til syndere for å få like igjen. Men elsk deres fiender og gjør vel og lån ut uten å vente å få noe igjen, så skal deres lønn være stor. Og dere skal være den høyestes barn, for han er god mot de utakknemlige og onde. Vær barmhjertig like som deres fader er barmhjertig. Og døm ikke, så skal dere ikke dømmes. Og fordøm ikke, så skal dere ikke fordømmes. Forlat, så skal dere forlates. Gi, så skal dere gis. Et godt, stoppet, rystet, overfylt mål skal gis dere i fanget. For med det samme mål som dere måler med, skal dere måles igjen. Der er kanskje noe jeg burde ha sagt allerede i går. Altså, det avsnittet oss er innom nå, det er jo det som... Ja, det er Lukas sin versjon av det som oss kaller for bergpreika. Og dere er sikkert, mange av dere like godt kjent og bedre kjent enn hva jeg er, med at det er en tankegang og en tradisjon som jeg en gang var en del av også, som lærte det at dette hadde ikke noe med oss og vår tid å gjøre. Og om noen stusser på hvorfor jeg har valgt nå i tre møter nesten utelukkende å lese fra Lukas evangelium, så er det fordi at det er min oppriktige tro at det å lese i de fire evangeliene og grunde på det som står der, det er ikke noe mindreverdig i forhold til å lese i Paulus sine brev og grunde på det som står der. Og det er ikke mindre relevant for meg og min tru og den tid jeg lever i å lese i evangeliet enn det er å lese i Paulus sine brev. Så er jeg sagt det helt rett ut, slik at alle vet hvordan jeg ser på akkurat det. I går så leste oss, og utgangspunktet vårt var det som står mot slutten av kapittel 5. Og så skal ikke lese opp at alt, men bare nevne om igjen den setningen i vers 38, der Herren Jesus sier til fariseerne, ny vin, sa han, skal fylles i nye skinnsekker. Og oss gjennomgikk kort, og sannsynligvis vil noen synes ganske overfladisk litt i kapittel 5. Og oss så det at når oss kom ut mot slutten av kapittel 5, så møter Herren Jesus og disiplernes motstand ifra fariseerne og de skriftlærde. De begynner å knurre når de ser at Herren Jesus går inn til Levi når Levi lager et stort gjestebud for Jesus og for disiplene, og de er der, og der er mange andre tollere og syndere. Han var jo en toller, han Levi. Han møtte Herren Jesus, og han lager et gjestebud. Og det blir kritikk. Herren svarer på denne kritikken, og sier det at jeg er kommet, sier han, for å så kalle syndere til omvendelse. Og fariseerne og de skriftlærde, de hadde ingen forståelse for det. Og så la oss også et vers i det 18. kapittelet, der Herren Jesus forteller en lignelse til noen, som det står, som stolte på seg selv at de var rettferdige. Og ikke bare gjorde de det, men de foraktet de andre. Det er innledningsordet til denne lignelsen om fariseeren og tolleren som gikk opp i tempelet for å be. Noen stolte på seg selv at de var rettferdige, og de hadde forakt til overs for andre. Et hardt, hånlet, overfra og ned sinnelag mot syndere. Og så fortsetter det, som oss også så ganske kort på, i kapittel 6, med to små hendelser der det også blir kritikk ifra fariseerne mot det som Herren Jesus gjør. Denne her hendelsen der går gjennom åkeren og gnir aks i mellom hendene og heter. Og denne hendelsen der han med den visne høyre handa blir helbredet. Det blir avslørt at fariseerne, de hadde små tanker om hvem Herren Jesus var. De burde utifra det de hadde sett i kapittel 5, tidlig i kapittel 5, og kanskje spesielt i den hendelsen med han verkbrudden som ble fyrt ned mellom taksteinene. Da satt de jo der, fariseere samlet fra hele landet. De burde skjønt hvem de hadde midt iblant seg. Men de gjorde det ikke. Disse to små fortellingene i begynnelsen av det sjette kapitlet avslører. De har ingen tanker om at det Herren Jesus er stor. At han var Guds Messias. At det var mer enn David. Og de hadde ingen tanker om at det var rett å gjøre det som var godt på sabbaten. Deres egne forordninger rangerte høyere enn, jeg holdt på å si, det som var Guds bud. Jeg skal blå tilbake igjen til et vers som ikke leste i Matteus 12. Der er denne her fortellingen fortalt om disse som gikk gjennom åkeren og tok aks mellom hendene og åt. Og der er det, oss leste et stykke av det, og så slutta oss av før det verset. Herren Jesus sier til deg i det sjette vers: «Jeg sier dere at her er det som er større enn tempelet.» Og det var der å slutte, ikke sant? Men så står det i vers 7: «Dersom dere hadde visst hva det er, jeg har lyst til barmhjertighet og ikke til offer, da hadde dere ikke fordømt de uskyldige.» Det hadde ikke jeg forstått. At det var sånn Guds vesen var. At han var langt mer opptatt med barmhjärtighet än med förordningar. Och rätt efterpå så kommer den samma, alltså fortellingen i Matteus är placerat nöjaktigt i samma räckefölje och rätt efter varandra, sånt som det gjort i begynnelsen av Lukas 6. Kommer den här samtalen och ditt undare med han som hade den vissna handen. Och det spörsmålet som oss dvelte lite vid igår, om det var tillatt att helbrede på sabbaten, tillatt att göra gott på sabbaten. Här är svaret i klarord. I vers 11. Vem är det väl ibland er som har ett får? Om det på sabbaten faller i en gröft och då icke tar fatt i det och drar det upp, hvor meget mer er det ikke et menneske enn et får? Derfor er det tillatt å gjøre godt på sabbaten. Det var ikke Guds tanke at det hans bud om å holde hviledagen hellige skulle være en hindring for noen til å gjøre det som var godt. Men disse folka som han talte til, de elsket forordninger. De elsket regler. Men de hadde ikke noe hjertelag. De burde juble når en mann med et så alvorlig handicap som ei vesen høyre hand blir helbredet. I stan så blir de rasende. Og så går de i gang og diskuterer sammen med herodianerne om hvordan de skal få rydda Jesus alene. Det er ikke det aller minste rart. Når oss leser om at Herren Jesus plukker ut apostlene sine, og at han går disse jødene sine ledere forbi. Ikke en av dem blir med. Det er ikke en av dem blant disse 12 har plukket ut. Han var i ferd med å komme med ny vin. Han trengte nye skinnsekker. Han hadde sagt noe om at de gamle, hvis han fylte ny vin i gamle sekker, så kunne de sprenges, og så ble vin ødelagt. Det Herren Jesus kom med, og som disse fariseerne var fullstendig uimottagelige for, det var et budskap om barmhjertighet, om frelse for syndere. Et ganske nytt liv. Og han kunne ikke bruke en flokk med, hva skal jeg si, egenrettferdige folk som kun var opptatt med forordninger, og som gjerne var med på å legge tunge byrder, som det sagt en annen plass i Matteus 23, tunge byrder, knyte sammen tunge byrder og legge på ryggen til folk, men ikke røre dem med en finger selv. Sånne trengte ikke han. Han kunne ikke bruke det. Han ønskte at de hadde sine sendebud skulle være barmhjertige. Han sa det her: vær barmhjertige, like som deres fader er barmhjertig. Og da trengte han noen som hadde opplevd barmhjertighet selv. Og han velte sånne. Han ville de skulle være gode. Fordi den høyeste, som han sier her, han er god. Og så trengte han noen som hadde opplevd godhet. Og så ble det sånn, disse her som han plukket ut. Johannes skriver om at de oss elsker, sa han, i brevet sitt. Og så opplevde å møte en som elsker oss først. Paulus, som ikke var en av disse her 12, han var et unntak. Og det var, som han sier selv, nåde over nåde at han ble med. For han hører jo til disse her som i utgangspunktet var fullstendig diskvalifisert, ikke sant? Hans hjerte var jammen hardt. Men som han skriver til Timotius, det var over vettes nåde at Gud setter håna til tjenester. Men han skriver om trøst til deg i Korint. Trøst til deg som er i all slags trengsel, og så er vi trøst av Gud, sa han. Og så er vi i stand til å gå inn og trøste deg som er i trengsel. Det er sånn det skal virke. Det er sånne redskap Herren er på jakt etter. Hans sendebud, hans sine barn, de har den samme natur som faren har. Og så kommer de ut med et budskap som bærer disse karaktertrekk som den høgste er. Godhet som er stor, mot de utaknemlige og vonde. Dette var annerledes. I hvert fall annerledes enn hva fariseerne var vant med å tenke. Og så hadde jeg lyst til å påpeke et par interessante ting i bergpreik, og sånn som det er gjengitt i Matteus. Jeg sa visst i går at jeg er ikke ganske sikker på at det er samme anledning, men jeg tror det er et så viktig budskap kanskje at det er Herren Jesus gjentekker det flere ganger. Og i Matteus, og det har dere sikkert merket dere når dere leser i Guds ord, der er der, særlig i det femte kapitlet her, så er det noen sånne, jeg håper så, sånne utsang som stender i par, altså to vers etter hverandre. Og noe av det las oss i Lukas 6, men i Matteus 5 så er det litt annerledes formulert. I det 43. verset så sier Herren Jesus, dere har hørt at det er sagt. Du skal elske din neste og hate din fiende. Og det utsagnet var ikke noe som de hadde funnet opp selv. Det var noe som de hadde hentet ifra det de hadde lært ifra gammelt av. Ifra Moses. Og så plutselig så sier Herren Jesus, men jeg sier dere. Og så kommer han altså inn, og så griper han rett inn i utsagn som de hadde ifra sitt gamle testamente. Og så sier han, ja, dere hører at det var sånn. Men jeg sier noe annet. Jeg holdt på å si, det er ikke rart at det der var forbløffet i Matteus når talen var slutt over den myndighet og autoritet han talte med. For han gjorde noe som fariserene aldri kunne gjøre. Han gjorde noe som jeg ikke har lov til å gjøre, og som ikke du heller har lov til å gjøre. Lese et vers fra det gamle testamentet, og så sier som sånn at ja, det var sagt der, men jeg sier at fra noe av er det noe annet som gjelder. Det kan ikke jeg gjøre. Det er det ingen som kan gjøre i våre dager. Men Herren Jesus kunne gjøre det, fordi han var den han var. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør vel mot dem som hater dere. Be for dem som forfølger dere. Jeg holder på å si, det er ny vid. Det er ny vid. Noe ganske nytt. Jeg tror fariseerne, deres skriftlærde, de var godt fornøyde med det gamle. Herren Jesus sier det at de som har smakt den gamle vin, de sier at den gamle er god. Han sier ikke selv at jeg sier at den gamle er god. Men de som hadde hatt den gamle vin, de var fornøyde med det. Elsk fiendene dere. Velsign de som forbanner dere. Peter lærte det. Apostlene lærte det. Peter han skriver om, der er et voldsomt kjent avsnitt i 1. Peters brev og i det andre kapitlet, der han snakker om noe som er vårt kall. Ja, han snakker om to ting som er vårt kall. Det ene er at han har kalt oss ifra mørk og til sitt underfulle lys. Men det stopper ikke med det. Men dertil blir dere også kalt. Så der er et aspekt til med dette kallet. Jeg holdt på å si, det går ikke an å si ja til ene halvparten av det. Og så glemmer det andre aspektet. På ingen måte. Og så nevner han Herren Jesus. Og så er det noe som han henviser til, som hvordan Herren Jesus var. Og så sier han det at det er også kalt til å vandre i disse fotsporene her. Peter snakker ikke om å velsigne deg som forbannet. Men han snakket om å ikke skjelle igjen når han ble utskjelt. Ikke true når han må lide. Og det er ikke langt under, ikke sant? Tankegangen er helt den samme. Paulus, han siterer det helt nøyaktig. Han sier, velsign dem
som förföljer dere. Välsign, sa han. Forbann ikke.
Det är Romarbrevet 12.
De lærte det. Og de forkynte det, og de praktiserte det.
Der er mange sånne menn jeg sier i Matteus 5, vers 38, dere har hørt at det er sagt øye for øye, tann for tann. Jeg tror det betydde at hvis en person forgikk seg mot en annen person, slik at han skadet øyet til en person, ja, så var det rett og rimelig at han som hadde gjort dette, han fikk si øyet skadet. Hvis jeg slo ut tanna til hans vein, jeg har ikke tenkt å gjøre det da, så var det rett og rimelig at han hadde lov til å slå ut min tann. Altså, gjengjeldelse, likt for likt. Dere har hørt at jeg har sagt. Men jeg sier dere. Så kommer Herren og så forkynner noe nytt. Dere skal ikke sette dere imot den som er ond mot dere. Men om noen slår deg på ditt høyre kinn, da vend også det andre til ham. Om noen vil føre sak mot deg og ta din kjortel, da la ham også få kappen. Om noen tvinger deg til å gå en mil, da gå to med ham. Gi den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg. Paulus han skriver i Romarbrevet 12 og det 17. verset. Det er sitert fra Romarbrevet 12 i Felicia, det tror jeg er vers 14, men i vers 17 så står det gjengjeld ikke ondt med ondt. De var vant med at det var ikke galt å gjengjelde ondt med ondt. Men Herren Jesus sier at det er galt. Fariseerne tror jeg var godt fornøyde med å få lov å gjengjelde ondt med ondt. Jeg sa det at apostlene til Herren Jesus, de lærte litt, men det tok litt tid med deg, og jeg venter ikke at jeg også lærer dette her sånn at jeg, fra klokka ett i dag så er dette vår praksis i alle sammenhenger. Vi var så vidt innom i en sammenheng i går i Lukas 9, et fenomenalt kapittel, og på onsdagen så leste oss det hjemme i bibelgruppe, og der er det mot slutten, ikke helt mot slutten, men fra vers 51, så står det at, og det skjedde da det led mot tiden at han skulle opptas. Her er det første gangen det begynner å bli snakket sånn alvorligt om det i Lukas. Da ventet han sitt åsyn mot Jerusalem for å dra der opp, altså ifra Galilea, der han er opphelt seg. Og han sendte bud foran seg. De gikk da av sted og kom inn i en samaritansk by for å gjøre i stand for ham. Den naturlige veien lå gjennom Samaria. Og de tok ikke imot ham, fordi hans åsyn var vendt mot Jerusalem. Altså, samaritanerne der, altså, jøder og samaritanere hadde ikke samkvem med oss ifra Johannes 4. Og det som skjer her, det er egentlig ikke mer enn det han skulle vente. De vil ikke ha noe med å gjøre når de hører at det, han har Jerusalem for øye og er på vei dit. Og så er to av disiplene da, to av disse 12, Jakob og Johannes, de så dette her, og så sier de, Herre, vil du vi skal byde ild fare ned fra himmelen og fortære dem, like som Elias gjorde? Det bruser opp liksom stoltheten og sinne. De hadde jo hørt preika i kapittel 6, ikke sant? De kunne være trege. Herren Jesus, han sier, han taler strengt til deg, til og med, og så sier han, dere vet ikke hva for slags ånd dere er av. Dere må kjenne hva for slags liv det er som lever i dere. Det er det som skal leves ut. Og så var det rett nok for Elias i Elias i tid å handle som han gjorde. Men det er ikke sånn nå lenger. Jeg er kommet, sa han, ikke for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og så gikk han til en annen by. Jeg holdt på å si, det er mange ting som tyder på at det nærmer seg den tiden da oss, du og jeg, snart skal opptas. Og holdt på å si, og så kanskje ikke, ja, der er jo mange i våre dager som har åsynet sitt vendt mot det Jerusalem som er nede i Midtøsten i dag. Men kanskje du har øynene dine festet på et himmelsk Jerusalem, og du er klar over at du er på vei dit, og du kan, hvis du er det, og hvis jeg er det, så tror jeg også med ganske stor sannsynlighet kan regne med at vi kommer i omstendighet der oss opplever det, oi, nei, disse vil ikke ta imot meg. Her vil jeg visst ikke ha noe med meg å gjøre. Når tankene og sinnet mitt er sett mot det himmelske Jerusalem. Ja, hva skal jeg gjøre? Skal jeg ønske deg død og fordervelse da? Ja, og skjønner svaret, ikke sant? Og skjønner svaret. Den ånd oss er av, han som bor i oss, han kom hit, ikke for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og så får oss bare gjøre som deg, og så får gå en annen plass, og så kanskje mottagelsen blir annerledes der. Jeg skal ikke ta flere av disse eksemplene i Matteus 5, men dere ser at i vers 31 og 32, i vers 33 og 34, i vers 21 og 22, i vers 27 og 28, så er det sånne, dere har hørt at det er sagt, men jeg sier dere. Og så går han rett inn, og så forandrer han på ting. Ja, jeg visste at det kom til å være en del barn, så jeg hadde lovt meg selv at jeg skal ikke være så lang, tale så lenge som i går. Men jeg har lyst til å lese litt til. I Lukas 6, så la oss og skal ta opp igjen tre av versene. Om dere, 32, om dere elsker dem som elsker dere, hva er det å takke dere for? Også syndere elsker jo dem som dem elsker. Altså, det er jo rimelig lett å være glad i deg som er glad i meg, og som viser på alle måter at de er glad i meg. Det er ikke så voldsomt vanskelig å klare å gjengjelde det. Så det som Peter sier, det er ikke noe, eller Jesus sier her, og som Peter også så vidt er innom i sitt første brev, det er ikke så vanskelig å gjøre godt mot deg som er god mot meg. Og som han står i vers 33, det er heller ikke noe stort å takke for om jeg gjør vel mot deg som gjør vel mot meg. Og om jeg skulle nå finne på å låne ut, som jeg står i vers 34, til noen, og jeg regner med ganske sikkert at det er ferdig igjen, så er ikke noe stort offer å låne igjen, låne ut, og det er ikke noe å takke for. Og disse fariserene som oss nå i to dager har kritisert nord og ned, holdt jeg på å si, de levde etter dette her prinsippet at oss gir til deg som kan gi igjen. Og en gang, jeg tror vi var så vidt innom det kapitlet med i går, en gang så var Jesus bedt i selskap, og det var ikke noe hva som helst slags selskap, men det beskrev i det 14. kapittelet her i Lukas, det var i et måltid i en av de øverste fariseeres hus. Og oss stoppet så vidt for han her som hadde ødem, som disse fariseerne sannsynligvis hadde plassert der for å friste Jesus, lurte på Jesus, står her, om han kom til å helbrede på sabbaten, og Jesus gjorde det. Og han stiller det samme spørsmålet, er det tillatt å helbrede eller ikke? Er det lov å gjøre godt på sabbaten eller ikke? Jesus helbreder nå, og han let mannen gå. Akkurat den lille bemerkningen til Herren Jesus, ikke bare gjør noe frisk, men han litt nå går derifra, det fær meg til å tenke at han her en mann, han var ikke en alminnelig gjest i en av de øverste fariseeres hus, men han var en som var plassert der for jeg holdt på å si, provosere fram en handling fra Herrens side. Og så kommer på nytt dette utsagnet om han som hadde oksen som fall i en brønn, og det klarte han hadde løv å drage den opp igjen på sabbatsdagen. Og de står der og kan ikke svare på det. Det er en sjanse å ta for den som inviterer Herren Jesus til gjestebud i huset sitt. For her, plutselig fra vers 7, så etter at han er observert hvordan gjestene oppfører seg, så kommenterer han det. Og skal ikke si noe om det, men i vers 12, så etter han er sett på gjestene, så plutselig så kommenterer han til og med, han har en kommentar til han som ordner selskapet. Og så sier han, når du gir gjestebud, middag, eller aften, da innbyr ikke dine venner, eller dine brødre, eller dine frender, eller rike granner, for at ikke de skal be deg igjen, så du får gjengjeld. Du får et inntrykk av at det var sånn det ble praktisert. De så på hva slags status folk hadde, og de så på hvor stor lommebok folk hadde, og så tenkte jeg som sånn, ja, hvis jeg nå, når jeg skal ha mitt selskap, ber han og han og han og han og han, og så da kan jeg regne med at det er når de har selskap, ja, så står jeg på deres gjesteliste. Ikke sant? Så får jeg gjengjeld. Hva stort er det med å gi og låne ut til deg som du er sikker på å få igjen ifra, spurte Herren Jesus. Og så sier han, dere får heller gjøre det slik når dere ber til gjestebud, sånn som Herren gjør det. Sånn som Faderen i himmelen gjør det. Jeg står her i vers 13, når du gjør gjestebud, da be fattige, vannføre, halte og blinde. Så er du salig, sier han. For de har ikke noe å gi deg igjen. Ja, men da blir jo det en kostbare sak, ikke sant? Skal jeg drive og be folk til selskap og diske opp for deg, og så aldri vente å få igjen? Det blir jo bare utlegg. Ja, du er salig, sier Herren, hvis du gjør det på det vis. Men, sier han, du skal få det igjen i de rettferdiges oppstandelse. Der er et selskap som stender føre. Der er en som Herren inviterer til. Og han forteller om det fra vers 16, ikke sant? Når han forteller om denne mannen som gjorde en stor nattvær, og som innbød mange, og så var det mange som hadde unnskyldninger. Og så ender det med at husbonden han sier, gå ut, sa han, på gatene og stredene og før inn de fattige, vannføre og blinde og halte. Det er sånn Faderen i himmelen gjør det når han inviterer. Han inviterer de som ikke kan gi noe igjen. Han inviterer fattige. Og så sier Herren Jesus, gjør det på det viset. Og så er han som er den høyeste, som han kalte det i Lukas, han kommer til å gi igjen. Der sto i Lukas, og i det 35. verset i avsnittet oss las, elsk deres fiender, gjør vel å låne ut uten å vente noe igjen, så skal deres lønn være stor. Og lenger nede i det siste oss las, så taler han om et rustet overfylt mål som skal bli gitt i fanget på disse. Deres lønn skal være stor. Når jeg leser Lukas 14 om disse selskapene, om han som inviterer de fattige, og så oppfordrer andre til å gjøre det samme, bruk rikdommen din til å komme i kontakt med deg som har behov, Det føyer seg på et vis inn i tankerekken som fortsetter i kapittel 16, der han snakker om de som hadde den urettferdige mammon, og som kunne benytte seg av den til å så skaffe seg venner som de skulle dele samfunn med i de evige boliger. Det føyer seg inn i samme tankerekke. Ja, nå skal straks slutte dette avsnittet, denne talen. Herren Jesus avslutter den med en beretning som oss kjenner voldsomt godt. Han sier i vers 46, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Ja, og så kjent med Roma brevet 10, ikke sant, der det står om å tro i hjertet sitt at Gud oppvakte Jesus ifra de døde, og med munnen sin bekjenne at han er Herre. Jeg tror ikke Paulus mener at du bare skal gå rundt og si Herre, Herre. Jeg tror Paulus egentlig mener det samme som det Jesus er ute etter her mot slutten. Det er ingen hjelp i å gå rundt og, altså, det blir ikke telt hvor mange ganger han sier Herre, holdt det på seg. Nei, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Det er klart at han er ikke Herren min hvis jeg ikke er lydig mot han. Hvis jeg er lydig mot andre, så er det andre som er Herren min. Det er sånn det funksjonerer. Og så forteller han deg, jeg skal vise dere en ting, sa han. Kan man ligne på den personen som kommer til meg, og som hører på meg, og som gjør etter det han hører? Han er lik et menneske som skulle bygge et hus, og som gravde dypt ned og la grunnvollen på fjell. Og da det ble flom, brøt strømmen mot det huset, og den var ikke i stand til å rokke det, fordi det var godt bygget. Det er litt fint å tenke på. Altså, oss er så lett, i hvert fall i enkelte sammenhenger der jeg var, og snakkes om å bygge hus på fjell, og så blir det sagt litt sånn lauslikt at det, ja, ok, det er den som tror på Jesus, han bygger på fjell. Han sier egentlig at det er den som bygger på fjell, det er han som hører ordet mitt, og som setter det ut i livet, han som gjør etter det. Han er med på å legge en grunnvoll som ikke noen strøm eller noen flom skal være i stand til å rokke. Der er en ting jeg glemte. Nå blir ikke dette i rette rekkefølge. I det 35. verset så står der: elsk deres fiender, gjør vel og lån uten å vente noe igjen, så skal deres lønn være stor, og dere skal være den høyestes barn. Jeg fikk et spørsmål en gang her, jeg så vidt nevnte dette verset, om det var slik at jeg blei den høyestes barn ved egne gjerninger, liksom, når jeg levde sånn og sånn og sånn. Jeg tror ikke det er tanken. Jeg vil bare nevne det. Det aner meg at dette rimler parallelt til det som Peter skriver om i andre brevet sitt, der han lister opp en del dyder som skulle vekse fram hos den troende, og så sier han at når disse ting finnes der, så gir dere, kaller dere og utvelgelsen dere fast. Eller noen de leser det tydeligt. Det er ingen som blir i tvil hvor hen dere står når disse dydene er synlige i livet dere. Der er ingen som kommer til å være i tvil om hvem sine barn dere er når disse karaktertrekker er synlige heller. Kan være ganske sikker. Må oss be til Herren alle sammen at han gir oss vilje og det sinn som er lyst til å ligne nå, som er lyst til å leve ut hva det var Fredrik Grant skrev for over 100 år siden i en bittelite stykke. Og han snakket om the outliving of the inliving Christ. Altså, der er en som bor i oss, og som ønsker at vi skal leve den ut gjennom hendene våre og føttene våre.
Og det å si,
og på alle vis. Måtte oss være sånne, jeg holdt på å si, skinnsekker, som passer til å bære ut det nye vin. Det budskapet som han kom med. Ikke være sånne steinharde, tilspinnende folk som regner seg selv for å være rettferdige, og så gjenger rundt og er full av forakt for andre. Det er ikke sånn det skal være. Gode far, oss takker deg for at du er frelst oss. Det sto her at du er god mot de utaknemlige og vonde. Og det er oss veit. Og oss veit at det er stendig ditt ord at det Kristus døde for oss mens oss enda var synder. Du har vært god imot oss. Jeg holdt på å si fra før oss var fødde. Og oss fortjente det ikke. Og så var det et ønske som oss har lest her, at det skulle bli vårt liv også. At det oss kunne leve ut. Oss kunne være barmhjertige sånn som du var barmhjertig. At de som møtte oss i livet kunne oppleve og møte igjen noen av de trekker som oss selv har møtt hos deg, Herre. Må du la det lykkes. Og så, Herre, vil jeg be for forsamlingen her. Møter som skal være på dette huset. Må du velsigne deg. Hver enkelt som gjenger her. Så ser du der jeg kommer ifra, hjemme på Valderøya. Arbeidet som blir drevet der, må du velsigne det også, Herre. At det kan bli resultat. At det kan bli en oppbyggelse for ditt folk. At det kan bli et kall til frelse. For de som ikke hører det til. Må du la det lykkes.